Шешен һәм ингушлар 23 февральны сөргән кайгы көне буларак искә алса, Русиядә бу көн ватанны саклаучылар көне буларак бәйрәм ителә. Бу көн 1917 елгы октябрь инкыйлабыннан соң 18 елда Кызыл армия оештырылу көне буларак бәйрәм ителә башлаган. Соңра ул Совет армиясе һәм хәрби диңгез көне буларак бәйрәм ителеп килде. Әмма хәзер инде ватанны саклаучылар көне буларак билгеләнүче бу бәйрәм халыкта бер төрле генә кабул ителмей. Азатлык радиосының бу турда бүген Уфада үткәргән сөйләшүендә дә мондый бүленеш ачык чагыла. Сөйләшүдә 90 яшына якынлашып килгән Ривмир Чанышев, 60-ны куган билгеле рәссам Искәндәр Нигмәтҗанов һәм 40-ны куып килгән филология фәннәре кандидаты Илдус Фазлетдиновлар катнаша. Аларны бер өстәл янына Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин җыйды.
Ривмир Чанышев сүзен тормышындагы авыр елларын искә төшерүдән башлады.
Менің әтіне, әніне, менің сіңіліміне, мені әйбәт кінә йырттан мұншада қуып шығардылар. Менің шул мұншада мен үстім, әсіңілім шул мұншада сирләп өліп кетті. Шул мұншадан әтін алып кеттілер репрессия. Шунан қойтмады. Несмотря на это, әйбет, мен кіші болып үстім, оқып шықтым, заводта ішледім. Бұзым 5 жыл бетмен флотта қызмат еттім. Онда флотта жеңіл түгіл қызмат етті бір. Мақты да оның құрбейді. 90-ға еті бар айының бар. Нашар кішіні тұл әл яшыд. Оның аппетиті да ек нашар кішінің кішіні терге тігілей олай. Ұзақ яшы әлмей ол. Юнды кіші, ұзақ яшы. Оныңға Алладан берілген.
Борев Мир Чанышып болды. Илдус Фазлетдинов.
Ватанны саклаучылар көне дигәндә иң башта ватан төшенчәсен аңлау кирәктер мәгаен. Ватан минем өчен газиз ватаным, хатыным, балаларым һәм шу тирәлектә яшәгән дусларым, туганнарым, якыннарым, кыскасы минем күңелемә якын булган кешеләр. Ләкин ватанны саклаучылар көне дигәндә гадәттә бүгенге Россия өчен барлыгын, Россия дәүләтен яклаучылар күз алдына килеп баса. Менә мәсәлән әйбит, уйлап карыйм, моны бит инде изге бурыч дип атыйлар. Изге бурыч, ватанны саклау изге бурычы. Ул ватан минем әткәнемә югары белем биргән. Аларны укыткан, тиешле инде теге официаль теге күсәк, социаль гарантияләр биргән дәүләт булган бит инде мәсәлән. Дәүләте. Һәм менә бүген көндә уйлап карыйм да, бармы соң алар? Бүген миңа ватаным нәрсә бирде? Ул миңа бүген ише булырга мөмкинлек бирде. Ул миңа бүген хәерчелектә созлыкта ятып ятырга мөмкинлек бирде. Бүтән бер нәрсәгә дә мөмкинлек бирмәде. Мин әгәр ватаны саклаучылар көне дип атыйлар икән бу бәйрәм. Минем ватаным Русия түгел. Минем ватаным нәкъ шушы тар гына даира белән чикләнә. Минем мәсәлән һич кенә дә теге Чечнядә кан койган, яумаса Дагестанда кан койган кешеләрне ватан саклаучылар дип атыйсым килми. Чөнки ватанны үз ватанында яшәүче халыктан саклап булмый. Моны истә торгайды. Бу минем өчен бәйрәм түгел.
Сез Елдус Фазлетдинов атаңладыгыз, Искәндәр Иманҗанов.
Минем картатайым сугышта пленга ипләгеп, төрмәләрдә утырып, мөхәббәтләрдә булып, билгеләр ашып 49 елны кайткан. Әти 43 елдан башлап сугышып, 50 елда гына сугыштан кайткан. Ул вакытта минем караш бик патриотик иде инде. Менә мин армия китерә алдыннан китә алмыйча бер ай йөрдем, 72 ел. Тырышып малайлар белән обязательно армиягә барабыз. Авылга кире кайту безнең өчен ни урыш әйткәндә позор. Ә бүгенге көндә караш менә минем үземнең улым укып йөри, булачакта нәрсәдә армиягә барачак наверное. Уже караш ниндидер шундый икеләнү тудыра. Бер яктан карыйсың, күпләр байда байы, аларның балалары бер кайда армиягә бармый, шул 15 миллионлык Мәскәүдән 2000-4000 кеше җыялмыйлар армиягә служить итәргә. Ә безнең Башкортстаннан норматив куелганда 10 мең, хәтта безнең халык әзрәк, но безнең халык ниндидер шундый патриот тек бәлекедендек тәрбияләнә. Но бары бер хөкүмәтнең карашы үзгәргә тиештерде бу карашка. Ясалма патриотик тойгылар белән генә илне сакларга тәрбияләп булмый. Инде ярлының баласы барып служить тә, байныкы кайдыр качып йөри, ул сирле фәлән төгән, инвалид, шул вакытта ниндидер тиешмәгән эшкә барып урнаша ул, инвалидны алмый торган. Шундый 200-лек бар бу мәсьәләдә. Но минем үзем күңелдә, конечно, һәр бер ир бала армиядә служить итәргә кирәк, аларга күрергә тиеш ул авырлыкларны күтәргә тиеш.
Һәм син үзеңне улыңнан хезмәт итүең.
Мин үземнең теләгем бар, но әйбәт дәүләткә служить итсен. Ул дәүләттә һәр бер гражданингә тигез караш булырга тиеш. Шунда ул патриотик тойгы туачак дөрес карашта инде. Ну, бүгенге дәүләтне әле менә күчмә вакыт шунда инде бер төрле формациядән икенче формацияга күчү шул нәрсәләрендә негатив моментлар бик күп.
Менә әле алдагы сөйләгән кешегә кушылып шуны әйтәсем килә. Безнең армия ул бит инде ватанны саклау. Ул бит инде ватанны саклау дигәндә үз-үзеңдә, гаиләңдә, якыннарыңда саклау дигән төшенү без өчен алаймы? Ләкин без бүген көндә кемне саклыйбыз соң? Һәм кемне саклый? Безнең бит бүгенге хәрби армиябыз, ул эшләр һәм крестьяннар армиясе. Ул иң ярлы катламнар армиясе. Килеп чыга шулай ки, безнең миллион сумнарга ия булган байларыбыз, алар бу армиядан читәшеп кала. Ә алар урынына армия хезмәте нигездә авылда яшәгән хәерче, турсын әйтик хәерче алар, авыл яшьләре һәм шәһәрнең иң түбән катламнарыннан күтәрелгән яшьләр үтәргә тиеш булып чыга. Һәм шушы вакытта без модернизация, нидер нанотехнологиялар турында сүз алып барабыз. Яра безнең галимнәребез эшләсендә ди ул нанотехнологияларны. Ләкин нанотехнологияларга нигезләнгән корал белән эшиктер өчен үзе дә кимендә тулы дәрәҗәдә урта белемгә ия булган яшьләр кирәк. Без бүгін күндә мондый яшьләрне таба алабызмы? Әгәр безнең бөтен мәгариф системабызны бүген Фурсенко таратып ята икән, әгәр безнең бөтен менә Татарстанның ТМВ каналында шундый бер акыллы бер реплика яңгырады. Мы сейчас работаем над воспитанием здоровых и обороноспособных идиотов дигән. Без бүген идиотлар тәрбияләү белән әгәр шөгыльләнәбез икән, әгәр аларның рухи кыйммәтләре юк икән, әгәр алар кешенең өстенә менергә кирәк, таны күрәм, мисал өчен минем дустым сөйләгән иде бу Абхаз-грузин конфликты вакытында. Минди икелеләргә укып йөрде. Минди авырлы хатын грузин хатыны киләде. Минди БМПда нәйди йөртүче ди инде, вайтылды. Шуннан соң минди кинәт кенә авырлып киттем ди. Шуннан соң ди ул хатын таптамады. Шуннан арттан ди командир китереп тортты ди. Нәрсә сезнең я таптамадың дип ди. Менә әгәр ил үз гражданнарын таптауга, аларны изүгә юл куя икән, ни пишагымайган ди ватан кирәк.
Буйлы Фазатинов булды, Ревмир Чанышев.
Мин ватаным белән горурланам. Ни өчен дисәгез? Мин шабата киеп авылдан ялкыш малай чыгып киткән кеше. Шәһәргә килеп, һөнәрчелек училищесына килеп кереп, мине 2 ел дәверендә укытып кеше иттеләр. Мин авылда төпсез штан кигән малай, миңа кальсон кидерделәр, ак күлмәк кидерделәр. Ике простыня белән ябып, койкада йоклаттылар, ашатып укыттылар. Мин аның өчен рәхмәтлемен. Рәхмәтлемен? Мине туган йортымнан куып чыгарып мунчага керсәләр дә, барыбер мине хөкүмәт кеше итте. Соңыннан укыдым, дөрес, кичен укыдым, көндез эшләдем, кичен укыдым, барыбер кеше булып калдым. Исерек әйләнмәдем, тәмәке тартмадым. 5 ел флотта хезмәт итеп кайттым. Анда да мин военкор булып йөрдем, югалмадым. Кайткач комсомолда эшләдем. Ну, нәрсә әйтәм инде, КПСС члены булдым. Рәхмәтлемен, нәрсә булган икән? Мин элекке кешенең ялгышлары, морт үземнең ялгышларым булгандыр. Аларның кырхады тергеу белән файда юк бит. Әле мин рәхмәтле булып яшим, башына да. Рәхмәтле булып яшим, пенсиям әйбәт, хатыным гына юк.
Бу 90-нан куып килгән Ревмир Чанышев булды, Илдус Фазатинов.
Сез рәхмәтлесез Совет ватаныгызга. Совет ватанына мин дә рәхмәтлемен. Ул мине әти-әнием укыткан беренчедән. Минем ике бабам да сугышта катнашып исән-имен кайтканнар, ватанны саклаганнар әйбит. Әти-әнием укыткан, үземне укытып чыгарды, югары белем бирде. Мин аның өчен рәхмәтлемен. Ләкин бүгенге Россия өчен мин рәхмәтле түгелмен, һәм анда хезмәт итәргә мин теләмим. Дөресрәге минем яшемдә узган инде, ләкин мин балаларымның хезмәт итүен теләмим.
Бу Илдус Фазатинов булды, Ревмир Чанышев.
Нише мин рәхмәтлемен Медведевка, Путинга. Чөнки, ә минең бит пенсия җитә. Минеке меңнән артык пенсия, ну нәрсә ки, мин аларга рәхмәт әйтәм. Квартирам бар, бөтен нәрсәгә җитәрлек. Чыксам, элек бит инде берәр вакытында ни сөт юк, ни колбаса юк, нәрсә юк. Кая чыксам барса да бар, кемгә рәхмәт әйтергә кирәк? Мин аның белән канәгать. Һәр заманның үз чире бар.
Борис Мирчанышев булды. Шулай итеп, һәр буынның үз дөреслеге, ләкин илне саклау мәсьәләсендә фикерләр бер, халкын саклаган һәм яклаган, аның милли мәдәни ихтыяҗларын, рухи кыйммәтләрен өстен күргән илдегенә сакларга